Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës Shqipe, në mikrofon Claudia Bumqi e Don David Gjugja. Dhe gjuhës të nderuar, ja përsëri në takimin ton javor të së shtunës me fjalin e Zotit të sedieles. Kse radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë fjales hynore të djeles e 27 gjatë vitit kishtar, ciklit e tretë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Tema kryesore e leximeve biblike të kësaj si diele është feja. Pra këtë diele leximet biblike të meshes së shejtë na afrojnë një meditim mbi besimin ton në Zotin, mbi fen ton. Të kesh fe, të besosh në Zotin, do thot të arrish të lexosh historinë personale, historinë njerëzore, botërore, në vështrimin e vetë Zotit, në prizmën e kënd vështrimit hynor. Të kesh fe, do thot të mbështetesh plotësisht në çdo rrethan, në çdo qast, në duart e Zotit. Ta shikosh dhe kalosh jetën në dritën e ti hynore. Do thot ti pranosh pritjet dhe gjykimet. Pra të gjitha ngjarjet e historisë i bindur se drejtësia e ti hynore do ta ketë fjalën e fundit mbi padrejtësitë, mbi mbrapshtitë, trysnitë e mbi çdo të keqe, mbi çdo gënjeshtre, mbi çdo mbrapshti. Të besosh, të kesh fe është të marrësh forcën e jetës nga burimi i pashtershëm i Zotit, sepse feja është gatishmëri, feja është hapje para depërtimit të Zotit, që e shndron krijesën, jetën tonë njerëzore. I drejti do të jetoj në sajet e fesë vet. Lidhur me këtë pohim, shën pali apostull në leximin e dytë të kësaj së diele nga letra e tij drejtuar Timoteut, na ofron një meditim mbi fen. Të kesh fe, do thotë të te kalosh, të kapërcesh religionin e meritokracisë, sipas të cilit pasi kemi zgjedhur, pasi jemi përcaktuar për dashuri e dhurim bujari, në anën tjetër ne presim dhe mendojmë se kemi merita para Zotit. Feja është dhuratë e Zotit e jo merite jona. Feja është timoni jetës. Kush ka fe, ai shikon me sytë e Zotit, dashuron me zemrën e Zotit, përqafon me duart e Zotit. Feja nuk mund të matet, nuk mund të peshohet, nuk mund të numrohet, nuk mund të llogaritet. Bashkë me apostujt, ti kërkojmë edhe ne, Jezu Krishtit, na e shtoje e përforcoj fejnë tonë në hyjn atë, për ta shndruar e përmirësuar jetën tonë, historinë tonë dhe historinë e njerëzimit si pas planit e ti hynor. Njeriu pa fe është por si një lule në një gotë uj, pa rënë e pa jetë gjatë. Pra, dhe gjusë të ndëruar, t'i kërkojmë Zotit dhantin e fejs, t'a ushqejmë gjdo dit me fjallin e ti hynore besimin ton në Zotin krijus e shërbus. E tani, dhe gjusë të ndëruar, joftoj që zbashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj si djele të 27 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë.
Lexim prej librit të Habakukut. Deri kur do të thras në ndihmë, o Zot, e ti nuk do të dëgjosh. Dhun do të klith kah ti, e ti nuk do të më shpëtosh. Pse ma qet para ta shikoj pa drejtsin, e ti vetëm e kundron dhunën. Para meja shkretim e dhun, bëhet ragatje e pesh qohet grindja. Zoti atëherë më gjegje më tha, shkruaje vegimin. Zgavroje për mbi rasëza që lexusi ta lexoj rjedhshëm, është vegim për kohë të caktuar, kah përmbushja shkon, nuk rren. Nëse vonon, pritë me shprej se do të vijë, s'do të vonoj. Sharon ai që i drejtë s'është në shpirt, nësa i të fejë së vetë, i jetoni drejti, fjala e Zotit.
Bëj o Zot që ta dëgjojmë zërin tënd. Ejani ti këndojmë Zotit, ti brohurisim hyjt qelbusit ton, ti dalim para me falenderje, ti këndojmë këngë hareje. Ejani ta adhurojmë, të bijem përmbys para ti, të bijem në gjunjë para Zotit që na krijoi, sepse ai është hyjn, ne jemi populli i kullotës e ti, grigja që ai e ruan. O sikur ta ndjenit sot zërin e ti, mos e bëni zemrën tuaj gur, por si në merib, por si në ditë e masës në shkretë tirë, kur etri tuaj me vunë në sprov. Më sprovuan me gjithë se kishin parë veprat e mia. Bëj, o Zot, që ta dëgjojmë zërin tëndë.
Lexim prej letrës së dytë të Shëmpalit Apostull drejtuar Timoteut. Fort i dashur, të përkujtoj të ringjallësh dhuratën e hirit të hyj që është në ty, në saj të vënjes së duarve të mia, sepse hyji nuk na ka dhënë shpirtin e frikës, por përkundrazi, shpirtin e virtytit, të dashurisë dhe të urtisë. Prandaj, mos të vi marre ta dëshmosh Zotin ton, as mua të burgosurin e ti, por hiq keq bashkë me mua për ungjill, duke u mbështetur në fuqinë e hyjit. Ki për norm fjalët e shenjta që i ke dëgjuar prej meje në fe në dashuri që është në Krishtin Jezus. Ruaje me ndihmën e shpirtit shenjt që banon në ne, visarin e paçmushëm të fesë që tu besua. Fjala e Zotit.
Nga ungjilli i shejt si pas Lukës. Në atë kohë, apostujt ja drejtuan Zotris Jezus këtë lutje, na shto fejnë. E Zotria Jezus u tha, po të kishit fe, aqë se është kokra e si napit, do t'i thoshi këti mali shkullu me rënjë dhe mbilu në det e a i do t'ju dëgjonte. Cili për jush do t'i thot shërptorit e vetë që i punon token ose i ruan vend, kur të vine mbrëmbje prej fushës, hajde e ullu me të shpejt në tryez. A thua jo për kundrazi, nuk do t'i thoni, bëje gati darken, gjeshu me shërbe sa te ha e te pi unë njëherë e pastaj hajpi edhe ti. A thua do t'a falenderoj shërptorin pse zbatoj qka ju urdhrua, po kështu edhe ju, kur të kryni gjithçka që ju qe urdhëruar thoni, jemi shërptor të pavlefshem. Bëm vetëm atë që patëm detyrë të bënim, fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të kësaj si diele, pra homelinë e leximeve biblike të dielës 27 gjatë vitit kishtar ciklit të tretë, do të dëgjojmë nga franciskani shqiptar nga Gjakova e Kosovës, at Anton Dua. Ta dëgjojmë së bashku.
Tristan Bernard na mëson shumë kesh kur thot se nëse do të lirohesh nga tundimet, mos e lejtë është të lejosh. Tundimet janë nxitje në diçka të palejushme, të ndaluame, të dëmshme dhe dënuese. Jo të dënueshme sipas ligjeve të një shoqërie, sepse ka dhe sish që nuk janë të vendosura në rasa për të cilat i ndjejmë shumë, dhe mu për këtë, në mestyre dhe veprimeve tona, të ndronë ndërgjegja, mendja dhe vullneti. Rruga e lëshmërisë është më lehta, më gjëra dhe më tërheqëse, por edhe më rrezikshmja. Nuk është rëndë që nga liria jonë t'i vendosim prangat të tjerve. Trimëri është kur prangat i vendosim në këmbët tona dhe mbetim në vend aty, ku na ka sulmuar tundimi, duke mos ia dhënë dorën për të na udhëhequr. Duke i lejuar tundimet që të na udhëheqin pa asnjë rezistencë kundër tyre, ne bëhemi sklevër. Përkundër zërit të tundimeve, ne gjithë një dëgjojmë edhe zërin e Zotit dhe për këtë jemi edhe të thirrur. Nëse sot e dëgjoni zërin e Zotit, mos e bëni zemrën ngurtë. Kjo thirrje është thirrje për në liri. Më duket se në këtë kohë të sodit të gjitha sulmet janë të drejtuara në fen, besimin e njeriu dhe mu në këtë fush është i tunduar më së shumti. Këto sulme nuk e lejojnë që të flutërojë lartë, e kam mbetur i ngujuar në pistën e mos interesimit për një jetë të lartë dhe një mënyrë tjetër jetese këtu në tokë. Ka shumë grabitqar të fesë të cilët njeriu të sotëm i përsaktojnë drejtimet të ndryshme të flutërimit, ndërsa këta të ngujuar i pranojnë këto kërkesa për shkak të dhunës, mashtrimeve, paqarsis, intereseve e qindra gjërave tjera. Për shumë gjëra që janë, por nuk i shofim, ne konkludojmë shumë shpejt se ato nuk ekzistojnë. Mu këtë metod disa shpesh herë përdorin, por është në pyetje jeta jonë metafizike. Konkludimeve të këti lloji i përshtatet primitivizmi, intelekti kufizuar i cili lejon të pranohet ekzistenca e forma vetëm e kësaj mënyre jete si dhe gjërave që shihen. A mundi me atër të thojmë se jashta kohës dhe vendit nuk ka asgjë dhe nuk ekziston askush? Nëse kamera e syrit tonë nuk ka mundësi të kap asgjë të gjallë, këtë gjë me shumë sukses të bën kamera e mendjes, fesë dhe besimit. Piktori i njohur, Salvador Dali, për cilin disa thonë se ka qenë gjeni, disa thonë i marë, pa thënë se plani i tij do të jetë ta fotografoj Zotin me ndihmën e rrezëve lazer. Një punë krejt e kotë, Zotin mund ta kapim vetëm në mënyra tjera, si që janë mendja, feja e besimi. Por, pasi që njeriu i sotëm ka lejuar të izolohet nga jo botë tjetër dhe është ngujuar në materje, nuk e lejon mendjes që të mirët me temat jo toksore, se ato do t'a qonin në fush nga cila nuk mund të eksploatohet. Aty nuk mund të bëhen shpimet, të gropohet diçka dhe të transportohet në tokë që të përpunohi në të mirë të njeriut. Për këtë arsye, mendja qëndron vetëm në këtë botë materiale, të ndaj atome, të kryje këtë punë të pasigurt në interes të sigurisë, e cila çdo ditë është më e vogël. Ky është undimi i kësaj kohe nga i cili është ligështuar besimi dhe feja e besimtarit. Njerëzit edhe fetarët janë bërë të padurueshëm, edhe këtyre Zoti i është bëj papashëm, sepse nuk u përgjigjet ashtu të tua plotësoj kërkesat e shumta dhe të përditshme. Këtu është edhe hidhërimi i tyre. Deri kur do të thrasim në nim o Zot e ti nuk po dëgjon? Nuk janë këto klithje të vetmuara. Kjo është nervoza kolektive e grupeve të mëdha, të lutjeve, të shtektarve, proceseve solemne, kongreseve të ndryshme, e pas të gjithash nuk ndodha asgjë. Për këtë na përqeshin e thonë, ku është hyrja i tyre? Ajo që me plot ironi është thënë për idhujt të cilët janë prodhimi dorës së njerëzit. Poj kanë e nuk flasin, ty kanë e nuk shofin, vesh kanë e nuk dëgjojnë, unë kanë e nuk nuhasin, shumë dëshirojnë këta të thonë edhe për Zotin tonë kështu. Sa do që këtjo na ofendon, mjerisht ne dyshojmë shpesh herë se është mu kështu, se shumë herë thomë vetë, se më qëtë para të shikoj pa drejtsin, e ti vetëm e kundrën dhunën. Para me është shkretim e dhunë, këtë e përsërit bota besimtare shumë herë, dhe po të kishtë e përgjegjur Zotis pako një herë, do t'ishtë në regull, por a i heshtë është tërhjekur, në kalën vetëm dhe në kalëshuar mendjes dhe fuqive tona. Shtu me ndonë kjo botë. Por vëzër e motra, Zoti na ka dhënë përgjegjen para se kemi parashtruar ne të gjitha këto pyetje. I ka te kaluar dyshimet tona dhe na ka thënë, ka përmbushja shkon, nuk rren, nëse vënon, prite me shpresë se do të vi e s'do të vënoj, kurse ne jemi të padurueshëm. Për shumë gjë që jemi të hidhëruar në Zotin, hidhërohemi se njerëzit vdesin e dëshirojmë që të zhduken këto fushat pikëllimit, që dhe sot Krishti para çdo vorrit të thotë, unë po të them qohu. Jemi të hidhëruar për shkak të smundjeve, të sëmurve dhe shtretërve të tyre të vende ku vdes gëzimi dhe shpresa dhe dëshirojmë që të ndëgjojmë zërin je i shëruar. Jemi të hidhëruar ndaj urisë në botë dhe do të dëshironim që dhe sot të shumohen bukët dhe me 5 bukë të ngihen 5.000 njerëz. Të hidhëruar ndaj grabitjeve, dhunës, padrejtësive, vrasjeve e tjera dhe si të ishte muslimi dobët thënja, prite me shpresë nuk do të vënoj, e ne vazhdojmë me ankime, çka të presim, përse nuk është i pranishëm çdo herë atje ku ka nevojë. Dhe pasi nuk na ka treguar se sa duhet presim dhe kur do të vijë, ne duke e pritur i pranojmë ofertat e tjerëve që ata të na udhëheqin. E duke shkuar pas tyre që vetëm na shfrytëzojnë e pastaj na tresin, ne humbim brenda kohës edhe vetë Krishtin. Ndoshta është shumë optimiste fjala e urtë që thotë: çdo gjë vjen vetëm nëse njeriu dëshiron të presë. Por këtë thënie me siguri mund t'ia shtesim atij që shkon kafë përmbushja. Zoti ja ka dhënë botën në dorë njeriu që ta çojë ka plotësimi pozitiv. Por njeriu për herë më tepër po e zbraz. Për herë më pak të mirë ka, të drejtë, të ndershëm. Por edhe këta të tjerë dëshirojnë që Krishti prapë të lajmërohet në përsheshe dhe udhkryqe, dhe të bëjnë ndonjë mrekulli, të ndalojnë ndonjë vërrim, që në disa spitale të fitojë kundër gjendjes pa shpresë të kancerit apo sidës apo ndonjë smundje tjetër të pashërueshme. Vëllezër e motra, feja, besimi ynë është në sprovë të madhe. Duhet të sprovohet në zjarrin e mendimit tonë të cekt se Zoti është tërhjekur, në zjarrin e mendimeve tona se atë e ka marrë xhumi në timonin e kësaj bote, në zjarrin e dyshimeve tona. Të gjitha këto na çojnë ka pjekuria në besimin dhe fenë tonë. Dhe kur kjo pjekuri na afron ka drejtësia, atëherë në sajet të fesë do të jetoni drejti, i kënaqur dhe i qetë, edhe atëherë kur Zoti flen, po e them këtë nën thojza. Në moment kur shumë janë të vdekur në fe e besim, që kujtojnë se dhe Zoti ka vdekur, ne duhet të jemi ata në mesin e tyne që nuk guxojnë të vdesin. Nuk duhet të lëshojmë pe para tundimit të madh e të na vjen marrë se jemi besimtar, e se mendojmë ndryshe për jetën tjetër, si edhe për mënyrën e jetesës në këtë botë. Por pa frikë, pa marrë, duhet ta dëshmojmë Zotin ton duke hequr kesh për ungjillin. Në fund, ta rikujtojmë edhe këtë. Edhe pse apostujt ishin dëshmitar të shumë mrekullive të mbinatyrshme të Krishtit, prapë se prapë e kanë ndier nevojën që të lusin. Na e shto feni. Ne sot nuk kemi rast të shikojmë intervenime të drejtë për drejta të Krishtit, por shpesh herë e në rastet të ndryshme e kemi ndier praninë e ti në botë, në fish e në mesin tonë. Për nëryshe, shumë qka nuk do të kishim kuptuar në jetën tonë. Krishti është i pranishëm ende për shkak të fesë e besimit tonë që është bë në masë të një atomi, e po të rritej në masi në kokrës e sinapit, do të ndronim botën e interesit se cilës është që të taj kaloj të ndimin kunder fesë e besimit. Prandej, të lutëm e gjithë zbashkut me apostuj, o Zotë, në është të fenë besimin për çdo ditë. Amen.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, dhe gjuhës të nderuar ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni në faqet të internetit në këtë adresë.
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dhe gjofshim nesër. Qof levduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Kristus.